Vážené kolegyně, vážení kolegové, je nám ctí tady s profesorem Vrablíkem, dalším přednášejícím, zarovněž ze třetí interní kliniky, podobně jako já, že vás můžeme přivítat na dalším webináři České kardiologické společnosti. Dnešní webinář bude věnován dvěma lehce rozdílným tématům, ale přece jenom mají leco společného. V prvé přednášce budeme mluvit o významu blokády aldosteronu, respektive o patologických změnách, které mohou být navozeny zvýšenou aktivitou tohoto terminální mineralokortikoidu. A v té druhé přednášce se budeme věnovat aktualitám v oblasti dyslipidemie. Pojďme rovnou k tomu prvnímu tématu. Já jsem tu přednášku rozdělil následujícím způsobem. Budeme mluvit o primárním, ale i sekundárním aldosteronismu a na závěr bych se také zmínil o hot topiku, kterým je nepochybně blokáda účinků aldosteronu. Když se podíváme na takové obecnější poznámky, respektive jaký je význam tohoto terminální mineralokortikoidu v naší klinické praxi, tak vidíme, že aldosteron má celou řadu působků nebo působení na úrovni cévní, na úrovni srdeční, kde akceleruje nadprodukci vaziva a na úrovni také myokardiální hypertrofie, kterou významně může dále agravovat. Ale také nadbytek aldosteronu vede k remodelaci síní, což může mít také vztah k zvýšenému riziku různých arytmií, zejména fibrilace síní, jak se ještě zmíním. Na tomto slajdu je přehledně uvedena možná patologie ve vztahu k patogennímu působení aldosteronu, který se uvolňuje zejména díky působení angiotenzinu 2 z buněk zóna glomeruloza v kůře nad ledvin. Takže na tomto slajdu vidíme, že patogenní působení aldosteronu se netýká pouze cévní endotel, respektive cévní stěny, netýká se pouze srdečního svalu ve smyslu akcelerace fibrozy a myokardiální hypertrofie, ale také týká se do určité míry nefrotoxicity, respektive nežádoucího působení na úrovni ledvin. Když jsem se zmínil, že aldosteron hraje významnou roli v patogenezi nejenom sekundární hypertenze, ale i esenciální hypertenze, krátce se o tom zmíním, ale jsou i data, že zvýšená aktivita aldosteronu také vede k zvýšeném pohotovosti ke vzniku arytmií, zejména fibrilace síní. A všichni víme, že kombinace těžké hypertenze a fibrilace síní je velmi nebezpečná, zejména ve vztahu k zvýšenému riziku cerebrovaskulárních příhod. Toto je zajímavá Framingemská studie, která si v tyhletém horizontu všímala téměř 2000 původně normotenzích jedinců a tito jedinci byli postupně sledováni podle hladin aldosteronu ve vztahu k zvýšení krevního tlaku nebo vzniku hypertenze. A jak je patrné z tohoto slajdu, ti pacienti, kteří byli v tom nejvyšším kvartilu, měli vyšší riziko postupného zvyšování krevního tlaku v tomto čtyřletém horizontu a měli také vyšší riziko vzniku samotné hypertenze. A to se týkalo, prosím, esenciální hypertenze. Nemluvíme zatím o primárním aldosteronismu. A víme taky, že obávaná forma hypertenze, to znamená rezistentní hypertenze, má celou řadu rizikových faktorů a jedním z těch nejvýznamnějších rizikových faktorů je nepřiměřená sekrece, respektive nepřiměřeně zvýšená aktivita aldosteronu. Pojďme se podívat na primární aldosteronismus stručně, což je de facto nejčastější forma nejen endokrinní hypertenze, ale obecně sekundární hypertenze. Když se podíváme na poslední guidelines Evropské společnosti pro hypertenzi, vidíme, že ta prevalence je u neselektované populace 6 až 20%. Já osobně si myslím, že to jsou čísla značně nadnesená, ale i tak platí, že taková střízlivá prevalence se může pohybovat kolem 2-3%, ale i to je poměrně vysoké číslo. Nebudem zacházet na větší podrobnosti, protože čas je nám v patách, nicméně můžeme konstatovat, že nejčastější forma je idiopatický hyperaldosteronismus s bilaterální nadprodukcí aldosteronu z obou nadledvin, to je takzvaný idiopatický hyperaldosteronismus, zkrátka IHA. A druhou nejčastější formou je jednostranný aldosteron produkující adenom, který zodpovídá zhruba za takových 30% všech forem. Ty ostatní formy, které zde uvádím, jsou podstatně vzácnější A vidíte, že maligní potenciál je prakticky mizivý. Karcinom kůry nad ledovým ve stavu k primárnímu paraldosteronismu prakticky nevídáme. To, co je zajímavé, ukazuje se, že primární aldosteronismus nemusí být reprezentován pouze tou nejtěžší formou hypertenze, respektive rezistentní hypertenzí, ale občas se setkáváme i s pacienty, kteří mají mírnější formu hypertenze nebo středně těžkou hypertenzi, i když je pravdou, že se prevalence hyperaldosteronismu záchy tohoto onemocnění zvyšuje v závislosti na závažnosti hypertenze. To je do určité míry ilustrováno na tomto slajdu. To je taková hypotetická situace, jakým způsobem se může vyvíjet renin independentní aldosteronismus postupně, kdy vlastně můžeme rozeznávat zprvu ještě u normotenzních pacientů takzvaný subklinický primární paraldosteronismus a teprve později klesá renin pod normu a aldosteron stoupá a vyvíjí se manifestní těžká mnohdy arteriální hypertenze, která je často doprovázena nejrůznějšími orgánovými komplikacemi. Je zde častější srdeční selhání, jsou zde častější cerebrovaskulární příhody, je zde také častější fibrilace síní a tak dále a tak dále. V praxi je velmi důležité rozlišit mezi unilaterálním hyperaldosteronismem, reprezentovaným mnohdy nejčastěji adenomem vzácně hyperplázií, a bilaterální sekrecí aldosteronu oběma kůrama nad ledvin. Takže za tím účelem potřebujeme rozlišit jednostranu od obou strany nadprodukce aldosteronu, takže kromě CT s případnou vizualizací nadledvinných žil, musíme u pacientů, kteří souhlasí s případnou operací, sahnout ke katetrizaci suprarenální žil se selektivními odběry na aldosteron a kortizol a teprve z těchto gradientů jednotlivých koncentrací a porovnání z levé a pravé strany oproti periferii můžeme říci, o jaký typ onemocnění se jedná, zdali o jednostranou nebo oboustranou nadprodukci. V poslední době se ukazují další nové přístupy v diagnostice primární aldosteronismu, které se snaží vyhnout té invazivní strategii založené na katetrizaci suprarenální žil. A jedná se o PET-CT s metomidátem, anebo a další formou PET-CT s 18 molekulou CETO. Což jsou přístupy, které jsou velmi náročné, velmi drahé a zatím nenalezly významnější uplatnění. Uvidíme, jak dopadne budoucnost, zejména jak dopadne srovnání těchto metod s katetrizací, což je zatím považováno za zlatý standard diagnostice jednotlivých podtypů primárního hyperaldosteronismu. Čili ty léčebné přístupy u primární aldosteronismu se samozřejmě liší v závislosti na té vyvolávající příčině. U jednostranných lézí pochopitelně doporučujeme laparoskopickou adrenalektomii, pokud samozřejmě pacient s ní souhlasí a pokud nejsou některé rizikové faktory svědčící proti příliš vysoký věk a tak dále a tak dále. A u té nejčastější bilaterální formy, to znamená ten idiopatický hyperaldosteronismus, my postupujeme konzervativním způsobem, to znamená blokádou mineralokortikoidních receptorů. A když srovnáme oba přístupy, tak se v poslední době ukazuje, to jsou výsledky recentní metaanalýzy, že ten přístup založený na jednostranné adrenalektomii, mnohdy vedoucí trvalému odstranění hypertenze, je výhodnější, protože vede častěji k normalizaci subklinického orgánového poškození, jako hypertrofie levé komory srdeční a tak dále a tak dále. Ve valné většině případů, to znamená u těch bilaterálních forem nebo u pacientů, kteří odmítnou operaci, se podává blokátor mineralokortikoidních receptorů, to znamená spironolakton. Máme k dispozici i eplerenon, který ovšem má kratší biologický poločas, má o něco nižší antihypertenzní potenciál, musí se podávat dvakrát denně, ale zase jeho výhoda je vyšší selektivita k mineralokortikoidním receptorům a tím pádem i nižší riziko obávaného nežádoucí účinku spironolaktonu, to znamená nižší riziko progestačních efektů, jako je gynekomastie. Čili když srovnáme působení spironolaktonu nebo eplerenonu, alespoň v této studii, tak výhodou spironolaktonu je, že potom se v kombinační léčbě může kombinovat pouze s jedním, dvěma lajaky, když to v případě eplerenonu a nutnost té kombinační strategie léčby hypertenze je významnější. Musíme podávat více molekul. Když se podíváme na dlouhodobou tolerabilitu, respektive účinnost dlouhodobého podávání blokátoru mineralokortikoidní receptoru, a to je zase jedna z těch novějších studií, tak budeme citovat zejména spironolakton, v menší míře eplerenon, případně amylorid, ale za většinu těchto nežádoucích účinků je zodpovědný spironolakton. Nicméně většinu těch nežádoucích účinků pozorujeme zejména u mužů a většina těch nežádoucích účinků se týká rozvoje gynekomasty, když je pravdou, že i u žen může ten antiandrogenní efekt hrát určitou nežádoucí roli, dochází k poruchám menstruace u některých pacientek a tak dále a tak dále. Takže když bychom sečetli nežádoucí účinky, tak vidíte, že se blíží 50%, což samozřejmě z dlouhodobého pohledu není až tak úplně nejvýhodnější. Takže můžeme konstatovat v tomto smyslu, že primární aldosteronismus je zcela běžnou chorobou a pravděpodobně máme mnoho nerozpoznaných případů primární aldosteronismu v České republice, protože zhruba 50% pacientů nemá žádnou významnou hypokalemii a hodnoty sérového draslíku se pohybují v dolním pásmu normy. Dovolte mi říct jenom pár slov k sekundárnímu aldosteronismu, o kterém se příliš nehovoří, příliš neví. Zde bych ilustroval a uvedl celou řadu patologických situací, kde registrujeme sekundární aldosteronismus, sténozarenální tepny, srdeční selhání, rezistentní, často maligní hypertenze, jaterní cirhóza, některé vzácnější situace, jako je Barterův-Gitlmanův syndrom, Reninom, velmi vzácná forma sekundární hypertenze. A pak samozřejmě sekundární aldosteronismus registruje jako adaptaci na významný pokles cirkulujícího volumu u některých šokových stavů, a o tom samozřejmě hovořit nebudu. Pokud se týče stenózy renální tepny, tak významná stenóza renální tepny, ať už na aterosklerotickém podkladě nebo na fibromuskulárním podkladě, což je uvedeno zde, ty korálkovitá zúžení a aneurizmatická rozšíření následně, v povodí renální tepny vedou právě k akceleraci produkce reninu a tím pádem stoupá i aldosteron. Víme také, že u chronického srdečního selhání, zejména u chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí, registrujeme často sekundární aldosteronismus a blokáda mineralokortikoidního receptoru v tomto kontextu přináší celou řadu výhod a máme k dispozici už celou řadu mortalitních studií. V menší míře se to pravděpodobně týká i arteriální hypertenze s zachovanou ejekční frakcí. U rezistentní hypertenze, která je pozorovaná zhruba u 5% všech forem nemocných trpících vysokým krevním tlakem, se ukazuje být výhodná kombinace diuretika, které by mělo být součástí každé trojkombinace, to znamená RAS blokátor, blokátor kalciových kanálů a diuretikum. Ukazuje se, že blokátory mineralokortikoidní receptorů společně s diuretiky kombinaci jsou výhodné, protože blokátory mineralokortikoidních receptorů mohou blokovat některé nežádoucí účinky diuretik, které jsou zde sumarizovány. Zase často na patách máme omezený prostor pro naši prezentaci, takže nebudu zacházet na podrobnosti. Čili v současné době je podáváním blokátoru mineralokortikoidních receptorů téměř zlatým standardem jako čtvrtý lék u pacientů s rezistentní hypertenzí, maligní hypertenzí, samozřejmě pokud nejsou nějaké závažné kontraindikace, jako je například tendence k hyperkalemii, pokročilé renální selhání a tak dále a tak dále. A pojďme se na závěr podívat, jaké v současné době máme vůbec možnosti blokády biologických účinků aldosteronu. Když to trošku zjednoduším, a nebudu hovořit o známých substancích, které jsou na trhu desítky let, jako ACE inhibitory, případně AT1 blokátory, či inhibitory reninu, které de facto už vymizely z naší klinické praxe, tak můžeme svou pozornost věnovat blokátoru mineralokortikoidních receptorů, ať už steroidním nebo nesteroidním, anebo můžeme mluvit o nově vznikající třídě antihypertenziv a možná nové třídě kardiovaskulárních léků, to uvidíme. A to jsou inhibitory aldosteron syntázy, čili genu CYP11B2. Pokud se týče blokátoru mineralokortikoidních receptorů, tak o nich bylo napsáno a v poslední době diskutováno a sepsána celá řada článků. Nicméně, když se soustředíme na blokátory mineralokortikoidních receptorů, respektive srovnání, tak vidíme, že v současné době máme celou řadu zástupců. Jsou to jak steroidní molekuly, spironolakton, eplerenon, tak jsou to nesteroidní molekuly jako finerenon, esaxerenon, aperenon a některé další. A v současné době máme studie, které probíhají, které se snaží srovnat účinky těch nesteroidních s těmi steroidními blokátory mineralokortikoidních receptorů, ale dlouhodobé přímé srovnávací studie na velkých souborech pacientů bohužel k dispozici zatím nemáme. A v současné době třeba výskyt hyperkalemie se ukazuje, že je poměrně srovnatelný mezi steroidními a nesteroidními molekulami, což je zajímavé. Pár slov ještě k tomu postavení blokátoru mineralokortikoidní receptoru, tomu nejrozšířenější látce, to znamená spironolaktonu, v léčbě rezistentní hypertenze. To postavení, jak jsem říkal, týkající se současných guidelines, to znamená spironolakton, případně epleron, doporučován jako čtvrtý lék o rezistentní hypertenze, se odvíjí zejména o studie Pathway 2, britská zajímavá studie, která randomizovala pacienty na podávání čtvrtého léku spironolakton, doxazosinu, bisoprololu a jak je patrné, spironolakton byl významně účinnější jako čtvrtý lék oproti tomuto alfa blokátoru, respektive tomuto beta blokátoru. Pojďme se na závěr podívat ještě na tu nově vznikající skupinu nebo třídu antihypertenzních léků, podle mého názoru velmi perspektivní, a to jsou inhibitory aldosteron syntázy. Tady máme působení nebo vůbec syntézu mineralokortikoidů, takže vidíte, že inhibitory aldosteron syntázy ovlivňují CYP11-beta-2 a to má za následek významné snížení syntézy aldosteronu a odbourání zpětné vazby, dochází také zvýšení plazmatické reninové aktivity nebo reninu. Když se podíváme na jednotlivé zástupce, tak vidíte, že v současné době máme již 5 různých molekul, neříkám k dispozici, ale ve vývoji, ale mezi těmito látkami je celá řada odchylek. A když se podíváme na paxdrostat, to je molekula, která je nejpoužívanější a má zatím v současné době nejvíce klinických studií, tak vidíte, že má nejdelší biologický poločas, umožňující v pohodě dávkování jednou denně s dostatečným 24-hodinovým antihypertenzním potenciálem. Ještě se o tom zmíním. Máme už některá slibná data také ve vztahu k lorundostatu. Pokud se týče oscilodrostatu, to byla první molekula, ten má však za následek také do určité míry inhibici kortizolu, což je nežádoucí se vznikem zvýšeného rizika adrenokortikální suficience, takže tato molekula nejspíše by mohla být perspektivní spíše u Cushingova syndromu, respektive Cushingovy nemoci. Pojďme se podívat na závěr na některé studie s baxdrostatem u nemocných s esenciální hypertenzí. Toto je prvá studie prezentovaná Brick Hypertension, vidíte, prezentovaná v prestižním časopise New England Journal of Medicine. A byla to studie, která pacienty randomizovala na placebo, nízkou dávku baxdrostatu a dávku 1 a 2 mg. A vidíte, že ta nejnižší dávka neměla žádný valný antihypertenzní potenciál ve srovnání s placebem a že to ovlivnění systolického a diastolického krevního tlaku bylo porovnatelné. Ale úplně opačný trend pozorujeme u těch vyšších dávek, kde v této studii 1 a 2 mg vedly významnému ovlivnění klinického krevního tlaku v této studii. A to, co je z klinického pohledu velmi důležité, nedošlo k markantnímu, prakticky žádnému ovlivnění produkce kortizolu. Takže vznik adrenokortikální insuficience byl v této 3měsíční studii prakticky zanedbatelný a ten výskyt byl prakticky nulový. Takže to je velmi perspektivní. Takže ta vysoká selektivita baxdrostatu je výhodná a může být slibná do budoucna. Na nedávném kongresu Evropské kardiologické společnosti v Madridu byla prezentována další studie BAX-HTN, která si všímala účinku baxdrostatu u nemocných s nekontrolovanou nebo rezistentní hypertenzí, čili byla to studie třetí fáze. A my si stručně projedeme jenom výsledky, které se vztahují k té prvé části tříměsíční a k té další části, která se týkala vysazení baxdrostatu, respektive jaký byl vliv vysazení baxdrostatu na hodnoty krevního tlaku. Vidíte, že vstupní kritéria, stejně jako exclusion kritéria, byla obvyklá, čili nebudu zacházet na podrobnosti. A primárním cílem bylo významné ovlivnění klinického systolického krevního tlaku v sedě. A vidíte, že ten primární cíl byl bohatě naplněn. Ty nůžky už se rozevírají již vlastně po druhém týdnu podávání baxdrostatu a ty nůžky se dále rozevírají. Takže na konci toho sledování rozdíl byl až kolem 10 mm, oproti placebu byl rozdíl až kolem 10 mm sloupce rtuti, což je, si myslím, pozoruhodné a svědčí to pro vynikající antihypertenzní potenciál. A ten antihypertenzní potenciál byl zachován napříč jednotlivými podskupinami, jak je tady uvedeno. Možná ještě zajímavější je pohled na výsledky při 24-hodinovém monitorování krevního tlaku. Vidíte, že v tomto kontextu placebo se nijak nevyznamenalo v úvozovkách, dokonce podávání placebo vedlo k lehkému zestupu krevního tlaku, ale opačný trend a významný trend byl pozorován při používání baxdrostatu. To se jen tak nevidí, aby při 24-hodinovém monitorování byl rozdíl mezi antihypertenzní látkou a placebem téměř 16 mm sloupce rtuti, což si myslím, že je velmi dobrý výsledek. A z pohledu rizika kardiovaskulárních změn a tak dále se ukazuje v poslední době, že ten noční krevní tlak, kde ta variabilita krevního tlaku je nejnižší, je významným prediktorem budoucí kardiovaskulární příhod. A vidíte, že i zde podávání baxdrostatu vedlo k významnému, na rozdíl od placebo, významnému snížení 24-hodinového systolického krevního tlaku. Ta druhá část se týkala vysazení baxdrostatu, respektive jak dlouho bude trvat, jestli po vysazení baxdrostatu, než krevní tlak nám začne významně stoupat. A vidíte, že se to týkalo 8-týdenního observačního úseku. A zajímavé je, že při pokračování baxdrostatu nám ve stejné dávce 2 mg, tak systolický krevní tlak dále klesal. A ten zestup po vysazení baxdrostatu byl velmi pozvolný a velmi, velmi nízký. No a samozřejmě otázka vedlejší účinku, zejména bychom se zde podobně jako u jiných látek interferujících tvorbu aldosteronu mohli obávat vzniku hyperkalemie. Hyperkalemie samozřejmě byla o něco častější při používání baxdrostatu 1 a 2 mg oproti placebu, ale závažná hyperkalemie se nevyskytovala příliš často a myslím si, že celkově ten výskyt hyperkalemie nebyl nijak ohromující, nebyl nijak významný. No a toto jsou závěry investigátorů profesora Briana Williamse a Michela Aziziho, to znamená, nebudu zacházet na podrobnosti, všechno de facto jsem řekl. A vidíte, že to, i ta incidence hyperkalemie nad 6 mmol na litr byla velmi nízká, 1% v té skupině baxdrostatu a baxdrostat byl velmi dobře tolerován. Samozřejmě budeme potřebovat delší studie, než byla tato, abychom mohli přesně říct, jaké bude postavení baxdrostatu do budoucna u nemocných s arteriální hypertenzí, s rezistentní hypertenzí. Čili můžeme říct si na závěr, že aldosteron má nepochybně významné prohypertenzní působení. Je to jedna z nejvýznamnějších molekul, nejvýznamnější látek v patofyziologii hypertenze, nejenom tedy u sekundární hypertenze, ale i u nejčastější formy esenciální. Zvýšená aktivace aldosteronu vede k celé řadě nežádoucích dějů, vedoucích poškození srdce, cév a ledvin, jak jsem ukazoval na začátku. Čili blokáda účinku aldosteronu je extrémně důležitá, nejenom u těžké rezistentní hypertenze, ale i u primární aldosteronismus, zkrátka u všech situací spojených s aktivací aldosteronové osy, včetně nemocných s chronickým srdečním selháním. Inhibitory aldosteron syntázy představují podle mého názoru zcela novou třídu kardiovaskulárních léků s významným antihypertenzním působením a baxdrostat je V tuto chvíli tou nejpoužívanější látkou z této skupiny, kde máme nejvíce klinických dat a je výhodou, je vysoce selektivní účinek a výskyt relativně nižší výskyt vedlejších účinků. Čili dalo by se konstatovat v současné době, že jsme svědky v posledních 5 letech velmi bouřlivého vývoje v oblasti farmakoterapie hypertenze, na rozdíl od předchozí období, kde nám žádné nové molekuly nevznikaly, anebo pokud vznikaly, tak nedoznaly klinického rozmachu. Čili děkuji vám na pozornost a zvu vás na závěr na konferenci České společnosti pro hypertenzi a České asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti zhruba za 3 týdny v hotelu Diplomat v Praze 2. až 4. října. Děkuji, mějte se hezky.
To bylo velice krásné, Jiří. Děkujeme. Já myslím, že jsi nás provedl úžasně těmi novinkami a já věřím, že i naši diváci budou souhlasit s tím, že dotazy zodpovíme i po druhé části, které se ujmu já, která se bude věnovat poruchám metabolismu lipidů a to v kontextu současných poznatků. Tak mi dovolte, abych rovnou přešel k věci. Bez pochyby aterogenní lipidy nepředstavují pouze LDL částice, jejich celá další řada. A je důležité si to připomínat také proto, že léčebné strategie se v současné době zaměřují i mimo tradiční léčebný cíl LDL cholesterol. Ale ten nestratil nic na své síle a významu z hlediska predikce rizika. A já tady připomínám některá data, která ukazují, že už od velmi nízkých koncentrací LDL cholesterolu kolem 1 mmol na litr se plynule zvyšuje rozsah aterosklerotického postižení detekovatelného zobrazovacími metodami v různých arteriálních povodích. A to už od poměrně mladého věku. Jsou studie, které ukazují, že i ve věkových kategoriích pod 40 let je závislost přítomnosti aterosklerotických cévních změn už od těch nízkých koncentrací 1 mmol LDL cholesterolemie a více jednoznačně patrný. Máme také nová data, která ukazují, jakou prediktivní hodnotu má zavzetí LDL cholesterolemie do rizikového modelu, který zahrnuje jenom 3 biomarkery. LDL cholesterol, k tomu koncentraci lipoproteinu malé a HSCRP, a na sklonku loňského roku byla prezentována vlastně 30-letá pozorování, která ukázala, že rozdělení populace na základě hladin těchto 3 jednoduchých a snadno měřitelných biomarkerů stanovuje velmi dobře obrázek dlouhodobého kardiovaskulárního rizika. Takže přestože máme nějaké nové léčebné cíle, tak ani LDL cholesterol nestrácí svoji sílu. Nicméně je pravda, že z hlediska odhadu cévního rizika v následujících 10 letech u asymptomatických zcela zdravých osob i podle doporučení pro management dyslipidemie aktualizovaného na sklonku minulého měsíce v srpnu během sjezdu Evropské kardiologické společnosti budeme dál používat score 2. A score 2, jak víte, s LDL cholesterolem nepracuje, pracuje s markerem citlivějším, kterým je non-HDL cholesterol. Takže v tomto směru jsme se žádné inovace, žádné změny nedočkali a stratifikovat riziko bychom měli stále stejně. Podobně se ta nová aktualizovaná, fokusovaná doporučení přihlásila i k stratifikaci rizika u osob s diabetem, kde se opět nic nemění a vlastně doporučení pro management diabetu, která představila skórovací systém pro osoby s diabetem druhého typu, a která zavzala některé nové pro diabetes charakteristické rizikové veličiny, jako je délka trvání onemocnění, případně jeho kompenzace měřená hodnotou glikovaného hemoglobinu, zůstává v platnosti v modelu score OP diabetes. Já tady připomenu, že my na to skórování máme celou řadu elektronických nástrojů, které nám pomáhají score provést, aniž bychom museli využívat těch barevných nomogramů, a já myslím, že se to dostalo do našich klinických praxí i do našich rutin docela dobře. No a teď se teda už pojďme podívat na to, co nám přinesla ta dlouho, jak vidíte, 6 let očekávaná aktualizace doporučených postupů pro management dyslipidémií. Chtěl bych říct, že autoři byli velice moudří, protože se nerozhodli replikovat ten dřívější více než 100-stránkový dokument, ale opravdu se vyjadřují pouze k tomu, co máme, pro co máme novou evidenci a co je třeba nově okomentovat. Důležité je, že nad rámec těch skórovacích systémů, k nímž se tato aktualizovaná doporučení přihlásila, jak už jsem říkal, si máme pozorně všímat modifikátorů rizika, kam patří celá řada klinických situací, které mají společný jmenovatel, a to je vystupňovaná systémová zánětlivá aktivita, případně některé další situace, které nakonec k té vystupňované zánětlivé aktivitě také mohou vést, jako závažné psychiatrické poruchy s provázejícími změnami životního stylu. Za biomarkery, které bychom měli zvažovat, jsou považovány právě ty dva ukazatele nad rámec lipidového spektra, a to jednak měřítko systémové zánětlivé odpovědi HSCRP, a u všech bychom měli pátrat po hladinách koncentrace lipoproteinů malé a. Pokud je o stratifikaci rizika, doporučení se vrací ke čtyřem základním rizikovým kategoriím. Všimli jste si pravděpodobně, že doporučení pro kardiovaskulární prevenci z pera autorů Evropské kardiologické společnosti v roce 2021 sloučila kategorii nízkého a středního rizika do jediné kategorie. Pro zachování kontinuity se autoři tohoto lipidového aktualizovaného doporučení rozhodli ponechat rizikovou kategorii nízké a střední separátně a zcela nově už zařadili do toho hlavního stratifikačního schématu také kategorii rizika extrémního. To se v roce 2019 v doporučeních objevilo petitem s hvězdičkou úplně poprvé a bylo tenkrát definováno jako riziko nemocného, který při léčbě zažije opakovanou aterotrombotickou cévní příhodu do 2 let od té první. Tentokrát je ta kategorie extrémního rizika obohacena ještě populací osob, které mají aterosklerózou, a to významnou aterosklerózou, která je definovaná jako buď detekovatelná jednoznačná aterosklerotická infiltrace arteriální stěny na zobrazovacích metodách, anebo situací, kdy pacient je po aterotrombotické cévní příhodě. Ale pozor, pro splnění té podmínky extrémního rizika to musí být ve více než jednom arteriálním povodí, tedy typicky koronární a cerebrovaskulární nebo koronární a periferní ateroskleróza. Doporučení nám také říkají, že i když jsou zachovány poměrně ambiciózní léčebné cíle a kategorie extrémního rizika opravdu má aspirovat na koncentraci LDL cholesterolu pod 1 mmol na litr, koncentraci apolipoproteinu B pod 0,55 gramů na litr, že tyto cílové hodnoty jsou dosažitelné, protože při použití kombinačních hypolipidemických intervencí, a tady je modelace teoretické hypolipidemické účinnosti hodnocené poklesem LDL cholesterolu, máme k dispozici možnosti, jak vlastně většinu pacientů k těm cílovým hodnotám dovést. Bude to vždycky založeno na kombinacích. Ty kombinace, a nenechte se zmást, doporučení to tentokrát neopakují, ale platí, že základem farmakoterapeutických strategií v managementu dyslipidémie zůstávají statiny, které by měly být vždy vyzkoušeny. Není žádný důvod prioritizovat nějakou jinou lékovou skupinu, byť třeba jenom z obav o možný rozvoj nežádoucích účinků. V té souvislosti připomeňme, že 90% pacientů, kterým jsou statiny předepsány, je můžou užívat, a pouze 10% rozvine závažné nežádoucí účinky, které vedou k přerušení léčby, ale i v těch 10% je to pořád přibližně polovina nemocných, kteří mohou užívat redukovanou nebo změněnou farmakoterapii statínem. Takže statíny zůstávají stále číslem 1. Ta doporučení připomínají, že bychom měli sahat k kombinační farmakoterapii časněji a rychleji, zejména u těch nejohroženějších osob s recentní anamnézou akutní aterotrombotické cévní komplikace, především infarktu myokardu, kde se doporučuje i u statin naivních osob, které jsou vzdáleny od léčebného cíle, významně nasazovat kombinační hypolipidemickou strategii statin plus ezetimib přímo po té první příhodě. Ale je zřejmé, že ani statin, případně kombinace statin s ezetimibem, nepřivede většinu pacientů k cílové hodnotě, která v těch kategoriích velmi vysokého rizika je stanovená pod 1,4 mmol na litr. Takže je poměrně sugestivní, že budeme potřebovat další modalitu, a zdá se, že tou pravou modalitou k posílení efektu jsou anti-PCSK9 strategie. My už vlastně s PCSK9 inhibitory monoklonálními protilátkami proti PCSK9, které blokují enzymatickou aktivitu pro protein konvertázy subtilizin kexin 9 v extracelulárním prostoru a vlastně tedy limitují aktivitu již vytvořené bílkoviny, již vytvořené konvertázy, tak my s těmito léčivy žijeme již od roku 2019. 2018, kdy byly uvedeny do klinické praxe v České republice. A od té doby vlastně přibývá důkazů, které osvědčují to, co jsme zvykli konzumovat z hlediska hypolipidemických strategií i s předcházejícími možnostmi léčby. Takže víme, že čím dříve léčbu zahájíme, tím více zlepšíme prognózu nemocných. A na proběhlém sjezdu Evropské kardiologické společnosti byla prezentována analýza italských autorů, kteří na 700-hlavém vzorku demonstrovali, že zahájení léčby monoklonální protilátkou proti PCSK9 za hospitalizace významným způsobem zlepšuje prognózu těch, kteří byli takto léčeni versus těch, kterým se dostala ta léčba odloženě nebo vůbec. Také víme, že čím déle ta léčba trvá, tím větší benefit má. Ten známý prohlubující se efekt s délkou trvání léčby máme dokumentovaný pro statiny velmi dobře a připomenu, že letos bude slavit další výročí studie ASCOT, která vydala už své 20-leté svědectví, které potvrzuje, že po 20 letech si stále osoby, které v té původní studii byly zařazeny k aktivní léčbě, vedou lépe než ti, kteří před 20 lety na tu krátkou dobu trvání lipidové větve studie ASCOT dostali placebo. Víme také, že intenzivní management pacientů pomocí monoklonálních protilátek proti PCSK9 snižuje celkovou mortalitu. To jsou data pro Alirocumab, která jsme opakovaně komentovali. A zase další střípek z mozaiky výsledků, které se dostaly k bouřlivé diskusi v rozšířené verzi na letošním sjezdu ESC. Pozorování z registrů ve Spojených státech, které dokumentují až neuvěřitelné efekty ve srovnání mezi těmi, kteří jsou léčeni kombinační strategií zahrnující PCSK9, anti-PCSK9 strategii versus ti, kteří PCSK9 inhibovanou neměli. A vidíte, že ať už se podíváme na změny celkové mortality, případně kumulativní incidenci všech příhod, jsou to rozdíly, které jsou opravdu impresivní a snížení absolutních rizik v řádu 10, respektive 18% jsme už dlouho neviděli. Jsou to data z reálné praxe, získaná na pacientech, kteří všichni měli manifestní aterosklerotické cévní onemocnění. Takže skutečně inhibice PCSK9 je směr, kterým se budeme ubírat. Otázkou stále diskutovanou, ale já myslím, že do značné míry již zodpovězenou, je, jestli přivádění pacientů k velmi nízkým hladinám a koncentracím aterogenních lipidů pomocí zvýšení jejich katabolismu nepřináší nějaké nežádoucí účinky. Zatím se to tak nejeví a i velmi nízké hladiny LDL cholesterolu, kterých například ve studii Ebbinghaus, která se zaměřila na neurokognitivní funkce u uživatelů Evolocumabu, zdá se, že i delší sledování, rozšířené sledování té původní kohorty, které sice zahrnovalo už jenom 500 pacientů, ale trvalo více než 7 let, neprokazuje žádný problém v kognitivním výkonu osob, které mají LDL cholesterolemii i tak nízkou, jako je pod 0,5 mmol na litr. Nicméně my proti PCSK9 nasazujeme nejenom monoklonální protilátky. Víte, že žijeme a je moc dobře, že kardiologické ambulance a kardiologické praxe jsou jedním z míst, kde je možné získat také první v kardiologii rutině používanou anti-PCSK9 terapii založené na interferenci s RNA a založené na inhibici syntézy cílového proteinu, v tomto případě PCSK9, pomocí molekuly inklisiranu. A já tady jenom připomenu, že se hromadí důkazy. Inklisiran zatím nemá dokončenou outcomeovou studii. Ta je v průběhu, nicméně máme už data z reálné klinické praxe, které přinejmenším z hlediska těch lipidových efektů osvědčují tu zkušenost, kterou jsme získali v dosud publikovaných pracích, tedy snížení LDL cholesterolu a ostatních aterogenních lipidů, pokud jde o LDL cholesterol, přibližně na úroveň o 50% nižší než před zahájením podávání. Anti-PCSK9 strategie se ale do budoucna budou rozšiřovat, což je z hlediska toho, co jsme si řekli o nutnosti přivádění pacientů k velmi nízkým koncentracím LDL cholesterolu a dalších aterogenních lipoproteinů zcela jistě žádoucí. Takže ta paleta anti-PCSK9 strategií se rozšiřuje a v klinických studiích je zkoušeno několik principů a několik přístupů. Lerodalcipep je malý rekombinantní protein, který inhibuje interakci PCSK9 s LDL receptorem a když se podíváme na výsledky, které zatím hodnotí pouze ten lipidový efekt, tak vidíme, že je velice pěkný. Levodopa/cetirizin se podává jedenkrát za 4 týdny a tady vidíme studii provedenou na skupině osob s heterozygotní familiární hypercholesterolemií, kde, jak vidíte, ty poklesy navozené levodopa/cetirizinem jsou velice markantní, dosahují více než 60% redukce LDL cholesterolu, takže budeme jistě s napětím sledovat, jak se výzkumný program levodopa/cetirizinu bude dále vyvíjet, ale není to zdaleka jediný způsob. Já tady připomenu dobrou zprávu pro všechny, kteří se obávají injekcí a jsou tedy trypanofoby, protože i anti-PCSK9 strategie získávají svoje perorální formy. A několik výrobců se zaměřuje ve vývoji na tento směr. Zdá se, že nejpokročilejší je molekula AZD0780, která byla testována a probíhá testováním. Jedna z prvních studií ukázala, že v kombinaci s rozuvastatínem přináší tato molekula snížení LDL cholesterolu o dalších 52%. A v letošním roce vlastně byla publikována studie PURSUIT, která byla právě dalším projektem, který testoval přidání orálního PCSK9 inhibitoru s touto zkratkou, zatím nemá jméno, který ukázal, že v různém dávkování přináší další aditivní velmi dobré působení z hlediska LDL cholesterolu, který klesá až o dalších 51%. Jak jsem řekl, není to zdaleka kompletní výčet toho, co se připravuje ve farmakologických výzkumných laboratořích a vidíte, že těch molekul, které procházejí vývojem a které jsou testovány a cílí na ten, dnes bych řekl, hlavní v lipidologii a preventivní kardiologii enzym PCSK9 je celá řada, takže budeme s napětím sledovat, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Jenom malá poznámka. To, co jsem teď komentoval, je opravdu poslední vývoj, ale do doporučených postupů se nic z toho nedostalo. Je to proto, že doporučené postupy dokumentují pouze to, kde máme jasnou, silnou evidenci, takže ta aktualizace z letošního roku komentuje explicitně pouze postavení kyseliny bempedové a dostalo se i na specialitu pro nemocné s homozygotní familiární hypercholesterolemií evinakumab. Jinak se na autory těchto doporučených postupů nezlobte, protože pro ty ostatní postupy, které jsem dneska třeba zmiňoval, zatím jednoznačné důkazy pro to, aby mohly být zařazeny a správně klasifikovány doporučenými postupy, chybí. Ale já věřím, že se k těm důkazům brzy dostaneme a za několik let, a věřím, že to nebude 6, se dočkáme nového fokusovaného updateu, kde už ty nové molekuly budou. Takže aktuality kolem dyslipidémie, je tam celá řada novinek, celá řada dalších možností. Já jsem se dneska zmiňoval především, jakým směrem budeme cílit na proprotein konvertázu subtilizin kexin 9, ale věřte, že lipidologie má stejně rozbouřené moře farmakoterapeutických možností, jako je to v hypertenzi a že budeme pravděpodobně vnímat, kam zařadit ty rozšiřující se možnosti do současného armamentária našich hypolipidemických strategií. Já se na to moc těším a děkuji vám za pozornost.
Tě, Michale, moc děkujeme za krásnou přehlednou přednášku. Já jsem tam ukazoval slide, který dokumentoval bouřlivý vývoj v oblasti antihypertenzní léčby v oblasti arteriální hypertenze, ale myslím si, že bouřlivější vývoj ještě patrný z té své přednášky a nejen z té přednášky. Na každém sjezdu to vidíme i v oblasti polyepidemické terapie. Já jsem sice nehovořil o látkách, jako jsou sirany, nehovořil jsem o novějších látkách, jako jsou blokátory endotelinových receptorů, nehovořil jsem o nějakých dalších potenciálně slibných substancích, které třeba můžou interferovat, aktivovat receptory pro natriuretické peptidy a tak dále, nedostatku času. Ale přece, když se podívám na klinické studie fáze 3, které jsou, případně 4, které jsou v běhu u nemocných s dyslipidemií, tak samozřejmě ta arteriální hypertenze je přece jenom méně bohatá v tomhle kontextu. Tak, dostáváme se samozřejmě k diskuzi, čili jsou-li nějaké dotazy, které jste nám zaslali. Zatím vidím jediný. Pan doktor Rikl se ptá, jaká je optimální léčba u pacientů s familiární hyperaldosteronismem typ 1, to znamená glukokortikoid remediable. No, děkuji za dotaz, pane doktore. Tato forma primární hyperaldosteronismu je poměrně vzácná. My jsme se zaměřili v našem centru pro hypertenzi na třetí interní klinice už od samého začátku na detekování těch familiárních forem, zejména této prvé formy popsané u všech pacientů mladších 40 let a tam, kde v podstatě je také, dejme tomu, výskyt hypertenze v rodině. A za celé dobu působení na klinice jsme se setkali zhruba pouze s dvěma nebo třema rodinama, kde jsme detekovali tento typ. Čili je to poměrně vzácná situace. Ale zpět k vaší otázce. Optimální léčba vlastně není úplně známá, protože pochopitelně je to velmi vzácná choroba a srovnávací studie nejsou k dispozici. Zatím ovšem platí, že preferujeme podávání v nejnižší dávek kortikoidů, v tomto případě například dexametazonu, který má další biologický poločas v co nejnižší dávkách, ale my jsme také asi před 15 lety s kolegy z Německa prezentovali studii, která si všímala působení spironolaktonu, který si ukázal být stejně tak dobrý a vlastně vyhli jsme se podávání glukokortikoidů u pacientů s tímto poměrně vzácným typem hyperaldosteronismu. Uvidíme, jaká bude do budoucna, jaká bude další screeningová strategie, ale zatím platí, že opravdu bychom měli detekovat a screenovat familiární hyperaldosteronismus pouze u mladších osob, u dětí a tak dále a tak dále. Michale, můžu se tě zeptat. Ty jsi tam ukazoval velice zajímavá data týkající se PCSK, ty jsi tam ukazoval zajímavá data týkající hypolipidemické léčby ve vztahu zejména snížení rizika koronárních příhod, ischemické choroby srdeční a tak dále. Jaká jsou data týkající se působení PCSK9 na úrovni snížení rizika cévních mozkových příhod, protože přece jenom většinou je to kombinovaný endpoint a vliv snížení rizika cerebrovaskulárních příhod v těch studiích tak úplně diskutováno není, čili jestli by si se k tomu mohl stručně vyjádřit.
Já ti vlastně, Jirko, musím poděkovat za tu otázku, protože je pravda, že dlouho se diskutoval ten takzvaný cholesterolový paradox, že nebylo zřejmé, jestli u osob, které mají vysokou hladinu cholesterolu, tehdy ještě celkového cholesterolu, jestli vlastně jejich riziko cévní mozkové příhody je významným způsobem zvýšeno. A to, co můžeme říct mimo jakoukoliv pochybnost, tehdejší studie byly zaneseny tím, že nebyla dobrá zobrazovací dokumentace, takže se trošičku míchaly dohromady hemoragické a ischemické cévní mozkové příhody, což velmi znesnadňovalo to posuzování. Dneska je jasné, že pro ischemickou cévní mozkovou příhodu je hypercholesterolem je rizikovým faktorem, a to velmi významným. A co je ještě zřejmější, hypolipidemické intervence snižují riziko ischemií cerebrovaskulárních ještě více, než by odpovídalo snížení hladin aterogenních lipidů. A můžeme se teď bavit, jestli existují a jak významné jsou ty ostatní protizánětlivé a pleiotropní a vaskulotropní efekty těch jednotlivých hypolipidemických strategií. Ale i u anti-PCSK9 strategií vidíme vlastně obdobný trend a riziko fatálních i nefatálních koronárních příhod je ovlivněno přibližně stejně jako riziko cévních mozkových příhod. Takže ta cerebrovaskulární protektivita je prokázána. Navíc platí jako u všech hypolipidemik, že jejich efekce významným způsobem řídí vstupním rizikem, s kterým do té léčby vstupuje ta konkrétní osoba, a to vstupní riziko je zásadně navyšováno tak, jak stoupá počet postižených povodí jednotlivých. Takže zase pacienti, kteří mají postižení dvou, respektive tří povodí, mají významně vyšší vstupní riziko a větší absolutní benefit z léčby, i když ten relativní benefit je třeba podobný. Ale vzhledem k tomu většímu vstupnímu riziku je zase ten absolutní zisk těch pacientů podstatně větší.
A jak je to s hemoragickými cévními mozkovými příhodami? To je obvykle takové hot topic, které se často diskutuje. To znamená, to tak těch 15-20% forem, naštěstí to není časté, ale...
Ano, je to strašně zajímavé, protože zase ta naše nedůvěra vůči hypolipidemikům z hlediska hemoragických cévních mozkových příhod vyplývá především z... Teď jsem chtěl říct dávné studie, ale ona zase tak dávná není. Byla publikována před 20 lety studie Sparkle, která vlastně testovala vysokou dávku atorvastatínu u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody a skutečně tam vyšlo statisticky významně více postižených mozkovou hemoragií nežli těch v aktivní skupině, nežli těch, co byli v placebové větvi. Ale když se člověk podívá na ta čísla, tak ono tam bylo v té několika tisícové studii přesně o 6 mozkových hemoragií více v té atorvastatinové skupině, takže to bylo, myslím, 4 versus 10 nebo možná 2 versus 8. A pak už se to nikdy vlastně nereplikovalo. A postoj cerebrovaskulárních neurologů, který respektuju, je takový, že riziko mozkové hemoragie je vždycky podstatně větší, přibližně pětinásobně, nežli, mozkové ischemie je vždycky asi pětinásobně větší, nežli mozkové hemoragie. A dokonce u těch vaskulárně rizikových osob, které měly nějakou intrakraniální hemoragii, a zase musíme rozlišit tu plejádu subtypů, protože samozřejmě subarachnoidální krvácení je něco jiného než intracerebrální krvácení. Takže vlastně u pacientů s většinou typů intrakraniálního krvácení se jako u cévně rizikových naši neurologičtí kolegové dneska rozhodují pro podávání vysokodávkované statinové léčby, pakliže je pro ní důvod, řekněme, v tom, že ten pacient má vysoké ischemické riziko. A to teda většinou má. Jo, takže vlastně vůbec to nebylo replikováno, v metaanalýzách to nikdy nevyšlo, žádná jiná studie už to neukázala a řekl bych, že můžeme uzavřít tu debatu, že to riziko mozkového krvácení s vysokodávkovou statinovou léčbou nesouvisí.
A poslední dotaz, Michale. Máme krásná data z UZISu, která vlastně zohledňují veškeré kardiovaskulární onemocnění. Máme data z UZISu týkající se třeba kombinační strategie hypolipidemik v tom horizontu třeba od toho roku 2019, kdy PCSK byly na trh zavedeny a v roku 2025, čili v tom třeba 5-6 letém horizontu, jestli se nějakým způsobem změnilo používání kombinace hypolipidemik?
No, ono by se, Jirko, změnilo pravděpodobně ještě více, kdybychom nebyli stále úplně stejně, jak v roce 2018, když PCSK9 inhibitory přišly sešněrováni především systémem center, proti kterému my vlastně dlouhodobě vystupujeme i s Českou kardiologickou společností, s Českou společností pro aterosklerózu, ale naše hlasy zatím vyslyšeny nebyly. A to jsme se snažili naposledy asi před půl rokem, když probíhala další revize. Ty si možná vzpomeneš, že proběhlo 3měsíční období, kdy Státní ústav pro kontrolu léčiv umožnil preskripci PCSK9 inhibitorů monoklonálních protilátek mimo centra, ale toto rozhodnutí bylo zvráceno postojem pojišťoven. Takže v České republice je léčeno přibližně 4000 pacientů monoklonálními protilátkami proti PCSK9 a nemám úplně přesná aktuální data o inclisiranu, ale bylo to méně než 2000 pacientů. Takže v souběhu 6000 pacientů.
Jasně. A pokud se týče kombinace statinu a ezetimibem třeba, roste proporce pacientů užívajících tuto kombinaci?
Roste, ale málo. Máme přes 2 milionů uživatelů statinů, ale jenom několik set tisíc uživatelů kombinace, což je bez pochyby nedostatečné, když víme, jak žalostné je dosahování cílových hodnot. Já mám, Jirko, jednu otázku, která mě napadla, když jsem poslouchal tvoji přednášku o významu aldosteronu a nových antialdosteronových terapiích. Domníváš se, že třeba i s inhibitory aldosteron syntázy se dostaneme do fáze, kdy tyto nové přístupy, vzhledem k významu, který aldosteron obecně má pro vaskulární patologii, že se dostanou třeba antialdosteronové postupy, třeba zrovna inhibitory aldosteron syntázy, na nižší nebo na přednější místo v algoritmu léčby hypertenze?
No, to je velmi dobrý dotaz. Já si myslím, že to teprve ukáže budoucnost, protože my bohužel nemáme a mohli bychom mít, divím se, že ještě není taková studie na větším souboru běhu, přímé srovnání inhibitorů aldosteron syntázy s blokátorem, některým blokátorem mineralokortikoidního receptoru. Takové studie bohužel k dispozici nemáme, čili my můžeme nepřímo pouze vyvozovat, jak by ty inhibitory aldosteron syntázy mohly do budoucna působit, jestli třeba by mohly převzít tu štafetu od blokátoru mineralokortikoidního receptoru, protože taková data nemáme. Ale myslím si, že určitou výhodou, samozřejmě to ukáže budoucnost, určitou výhodou inhibitoru aldosteron syntázy je vlastně kompletní blokáda aldosteronu a že vlastně Při blokádě mineralokortikoidních receptorů do určité míry zvyšují se koncentrace reninu a zvyšují se i koncentrace aldosteronu v cirkulaci. A tím pádem toto vlastně může akcelerovat některé další účinky aldosteronu potenciální, které se diskutuje, které nejsou zprostředkované úplně mineralokortikoidními receptory, což v případě aldosteron syntázy de facto by nemělo hrozit, ale to by mohla být určitá výhoda. Uvidíme to procento pacientů, kteří vyvinou hyperkalemii, nebo z těch studií, které, ať už se to týká tedy baxdrostatu nebo některých dalších inhibitorů aldosteron syntázy, to procento pacientů, kteří vyvinou hyperkalemii, je zhruba srovnatelné jako při podávání běžných blokátorů mineralokortikoidních receptorů, jako je spironolakton, případně eplerenon, případně finerenon, který také u nás na našem trhu je dostupný, i když ne úplně v té typické indikaci nemocní s těžkou rezistentní hypertenzí. Čili myslím na tvou otázku, teprve budoucnost to ukáže. Ale z těch studií vyplývá, co jsem tady ukazoval, že to snížení krevního tlaku je enormní a vlastně, myslím, málo která studie dosahuje takového významného ovlivnění, neříkám klinického krevního tlaku, ale 24-hodinové a nočního krevního tlaku. To je na té studii velmi zajímavé. A také ta studie, která pak z HTN ukazovala, že i po vysazení baxdrostatu, má zřejmě velmi dlouhý biologický poločas, ten krevní tlak stoupá velmi pozvolna. A vlastně v horizontu těch 8 týdnů po vysazení, to byla ta druhá fáze té studie, která byla prezentována Brian Williamsem v Madridu na ESC, tak ten vzestup krevního tlaku je velmi pozvolný a skoro zanedbatelný, 1,7 nebo kolik tam vyšlo milimetrů sloupce rtuti, to je opravdu nic. Takže teprve budoucnost ukáže postavení blokátoru inhibitoru aldosteron syntázy. A je také třeba konstatovat, že máme i studie, zatím na menších souborech, které ukazují, že inhibitory aldosteron syntázy, například baxdrostat, by mohl být také efektivní, účinný v léčbě pacientů s primárním aldosteronismem. A pár slov jenom k tomu, takový oslí můstek, tomu se mi budeme prezentovat ještě na výhledově na konferenci České společnosti pro hypertenzi a asociace preventivní kardiologie České kardiologické společnosti. Jsme založili registr v České republice, registr primární aldosteronismu a spolupracujeme těsně také s UZISem, takže máme k dispozici data posledních let ukazující na výskyt primárního aldosteronismu a ukazuje se, že pravděpodobně, i když máme spoustu nerozpoznaných případů, ale ta enormní čísla, která tvrdí, že ta prevalence se pohybuje mezi 6-20% všemi hypertoniky, to bychom tady měli pomalu 500 000 nebo 300 tisíc pacientů s primárním aldosteronismem. To si myslím, že je smysl, to není pravda.
A já mám pocit, ale že vám ve studii Monika...
My jsme ve studii Monika měli 2% výskyt, ale samozřejmě ta data z UZISu možná budou více reprodukovatelná, protože zohlední veškerou populaci hypertenzních pacientů. V současné době máme skoro 2 300 000 hypertenzních pacientů v České republice a každý rok přibývá více než 100 000 nových případů, což je zajímavé. Takže chválím pracovníky z UZISu, je s nima velmi dobrá spolupráce a ta data, zase si toho také velmi dobře vědom, a ta data jsou použitelná, interpretovatelná a část z nich budeme prezentovat také na té nadcházející konferenci, jak jsem se zmínil.
Já myslím, že je to... Všechno v zásadě velmi pozitivní. Po dlouhé době jsme se dočkali účinné antihypertenzivní strategie. Blízká se na spoustu novinek, které usnadní management dyslipidémie. Já jsem moc rád, že můžeme být u toho. Těším se na to, až naši pacienti dostanou další, třeba i perorální možnosti pro změnu, protože už jsem zaslechl nový termín únava z injekcí, že jak se zmnožilo množství injekčních terapií, takže už pacienti prý jsou unaveni z toho, že si musí aplikovat řadu různých injekčně aplikovaných účinných látek. Takže i ty nové orální možnosti třeba v polipidemické strategii se zdají být příjemnou inovací. Tak já bych možná... Tak já Bych ti předal slovo k závěru.
Kolegyně, kolegové, snad jsme vás přesvědčili, že aldosteron je velmi důležitým působkem v regulaci krevního tlaku a že inhibitory aldosteron syntázy jsou slibnou třídou antihypertenziv. A Michal vás jistě přesvědčil, že máme zde celou řadu slibných molekul, které už v současné době mají celou řadu za sebou klinických a mortalitních studií, celou řadu nových hypolipidemie, které mají své pevné místo v léčbě dyslipidemii. A konec konců je to náš společný zájem. Když si vezmeme, kolik procent hypertenzních pacientů má dyslipidemii, no tak dostaneme se k číslu někde kolem 60-70%. Takže je náš společný zájem ovlivnit cholesterol, ovlivnit riziko cerebrovaskulární, kardiovaskulární příhod. A my vám děkujeme za pozornost.
Hezký večer.